On raspravlja razne teme. Najpre uzmemo dogmatske besede. To su pet teoloških beseda, 27. do 31. u sadašnjem rasporedu. One su održane u Carigradu pre Drugog Vaseljenskog sabora. I izuzetno su bogate po sadržaju, možda se kaže, neka vrsta kompendijuma dogmatike pravoslavne. Prva govori o mogućnostima poznanja Boga, o bogopoznanju, druga o Bogu Otcu, treća i četvrta o Bogu Sinu i kao Bogu i kao ovaplaćenome i peta o Duhu Svetome. Još i druge besede se često vraćaju na dogmatska pitanja, ali ovih pet su najvažniji. Zatim postoji serija prazničnih beseda na Uskrs, na duhove, na Božić i Bogojavljenje. Prva i posljednja su na Uskrs, prva i 45. Na 44. je na duhove, na 50. A 39. 40. i 41. su na Božić i Bogojavljenje, koji su još tada bili zajedno, jedan praznik. Prva je na rođenje, druga je na krštenje i treća na Bogojavljenje. Ali u stvari to je 6. januara kad je slavljen zajedno jedan praznik javljanja Sina Božeg u ovaj svet. Dakle, i rođenje i Bogojavljenje. Pa je neku godinu kasnije, čini mi se 389. ili tu negde, možda 87. praznik razdvojen i premešten Božić, to je rođenje Hristova na 25. decembar, da bi se neutralisao praznik sunca, mnogobožanski praznik sunca. I Grigorije je međutim govorio zajednički na ta dva praznika, tri besede. I ove tri, to su šest, dve na Uskrs, jedna na Pesnicu, to su šest. Zatim postoji grupa beseda posvećena pojedinim licima. Bilo pohvalne besede kao svetom Atanasiju, bilo pogrebne besede kao svetom Vasiliju, zatim svom ocu, svojoj sestri Gorgoni i bratu Kesariju. Zatim postoji nekoliko beseda u pojedinim crkvenim praznicima, kad je dolazio u posetu sveti Vasilije Veliki, kad su se okupljali episkopi u Carigradu, kad su se posle nekog nereda u crkvi ponovo izmirili, beseda o miru, zatim beseda o gubavcima, kad ga Vasilije Veliki pozivao u Kesariju da govori tamo u onim sirotilištima i bolnicama gdje su monasi držali kraj Kesarije, čitavo naselje dobrotvornih ustanova, bolnice, sirotilišta, odgajilišta, prihvatilišta i tako dalje. Tu je govorio o gubavcima, jednu izvanredno bogatu besedu. Pa onda dve besede protiv Julijana apostata, koje izgleda nisu održane, ali su značajne i su apologetske besede. Pa zatim beseda na Drugom Vaseljenskom saboru, prilikom rastanka. Pa dve besede pastirske, kad je postao sveštenik, kad je postao episkop, ali je pobegao, ovo što smo rekli prošli put. I niz drugih beseda veoma značajnih, gdje Grigorije izlaže svoje viđenje bogoslovlja, to je teologije, tajne Svete Trojice i viđenja ikonomije, to je domostroja spasenja u koji spada i stvaranje sveta. Dobio ime bogoslov upravo po tim ponornim dubinama svojih misli i zahvata i u tajnu teologije, tajnu dakle o Bogu, i u tajnu ikonomije, tajnu našeg spasenja. On to tako povezuje, tako duboko doživljava, je zaista najveći bogoslov posle Jovana Bogoslova. U isto vreme je izuzetno veliki ritor, besednik, pa je dobio naziv hrišćanski Demosten. vrlo je kratak u svojim izrazima, sve što mu je rečeno to je tako lakonski iskazano i na dogmatskom polju i ovako u mističkom izrazu, izražavanju mističkih dubina hrišćanskog života. Ostao je izvor nadahnuća za sve bogoslove posle njega i nesumnjivo merilo bogoslovlja zajedno sa Vasilijem i posle Jovanom Zlatoustom u Vizantiji je zaista pravo smatran za tri jerarha kao vrhovna učitelja pravoslavlja. Nije naravno samo on, ali je i on jedan od ključnih otaca uopšte patristike.
Predavanje iz istorije hrišćanske crkve držat će otac Atanasije Jefić 21. februar 1984. godine.
Pardon, da smo prešli među među velike Kapadokijce, treći veliki Kapadokijec, Olazi Grigorije Niski, rođeni brat Vasilja Velikog i prijatelj Grigorija Bogoslova. Biografija mu je s početka slična Vasiljevoj, samo što nije išao u inostranstvo, što bismo danas rekli, na školovanje. Školovao se uglavnom kod kuće i čak kod svoga brata Vasilja jedno vreme se učio. Ali je sam mnogo radio, mnogo čitao i stekao obrazovanje ne manje od Vasiljevoga. Bio je jedno 5 godina mlađi od Vasilija, oko 335. rođen, i bio je treći po redu sin. Među sinovima bilo je 4 sina i 6 kćeri u porodici Vasiljevoj. On je bio treći po redu. Prvi je bio Vasilije, drugi Navkratije koji je poginuo kao mladić, onda Grigorije i treći je bio, odnosno četvrti, Petar, također kasnije episkop, ali nije pisac, Petar Sevastijski episkop. Stekao izvanredno filozofsko obrazovanje i teološko obrazovanje, našto se mnogo obrazovao na Origenu. Platona i Origena čitao je više nego bilo koga drugoga i zato u njegovim delima ima uticaja platonskih i origenističkih, pošto i Origen imao platonski uticaj, onda je to bilo i razumljivio. Ali bio je to čovjek fine, tanane prirode, ne mnogo praktičan i ostao je kao jedan od veoma, veoma dubokih hrišćanskih mislioca. Kad je završio školovanje, jedno kratko vreme je radio kao javni učitelj ili javni advokat. To je ono vreme bilo isto. Ljudi koji su znali, recimo, da govore mudro, učeno, oni su i predavali drugoj djeci, u isto vrijeme na sudovima zastupali druge ljude kao advokati. Jedno vrijeme je dakle bio tim poslom se bavio i onda se iznenada, jako se spremao za monaštvo, iznenada oženio jednom vrlo čestitom hrišćankom devojkom, Jevsevijom, koja je bila veoma pobožna. Ali Grigorije se tu nije bio dobro spremio, nije bio odlučio se dobro. To jest, u stvari se spremao za monaštvo i kad se oženio, onda se sa Jevsevijom vrlo brzo dogovorio, možda čak nije ni došao do braka, ali ne znamo, to su takvi detalji. Mislim, brak je sklopljen, ali da su oni živjeli bračno, to ne znamo. I on se onda zabomonašio, rastanu se, a ona postane djakonisa kraj crkve. Tu je na njega uticao malo i Grigorije Bogoslov. Ima jedno pismo gdje on njega kritikuje, više ga kritikuje što je htio da se posveti svetovnoj službi, a ne crkvenoj, nego zato što su ženio. Uglavnom, Grigorije je po dogovoru sa suprugom se razišao i onda je zamonašio se, a ona je postala čtec. Izuzetno je pobožna bila i nalazi se i ona u kalendaru svetih. E, jer je zaista živao izuzetno čestitim životom kao Đakonisa. Đakonisa vam je u ono vreme značila žena pri crkvi koja je bila na službi crkvi za sve, za bolesnike, za decu, za oglašene, za to. Ako Bog da budete sveštenici, vidjet ćete koliko to znači. Kod Rusa danas imaju takva sestrinstva, tako zvana, pri crkvama. Ne ovo dobrotvorno starateljstvo, nego sestričestvo, recimo 10-12 njih koje nasmenu da žuraju u crkvi. Prvo državaju red za vreme službe, paze na sveće, čiste crkvu i sve drugo ko ulazi, mu se nađu tu pri ruci. Prosto kao domaćin kad te dočekaju u kuću, pa te onda po kući vodi. I one su uvijek dobrodošle. A Grigorije je uskoro rukopoložen i za episkopa, to je bilo 371. godine, kad je došla ona kriza. Vasil je izabran za episkopa 370. Car Valen pokušava da ga zbaci, pa u dogovoru sa Antimom, episkopom Tijanskim, da napakosti Vasilju odcepi, pocepa Kapadokiju, mitropoliju Vasiljevu na dva dela, time oslabi snagu Vasiljeve crkve. Onda je Vasilje, ne priznajući tu podelu i osamostaljenje onog drugog dela, rukopolago episkope na teritoriji svoje bivše mitropolije, a sada dodeljene Antimu, i tamo je u Nisije, malom mestu, rukopoložio svog brata Grigorija Niskog, zajedno naravno sa drugim episkopima, za episkopa Niskoga. Grigorije je tamo ostao, ali kratko vreme, jer je bio proteran od Arijanaca već 375. godine. I od vlasti, jer Valent je sarađivao sa poluarijancima, sa omicima, i Grigorije sve do 379. godine, dok nije umro Valent, i došao Teodosije, bio praktično u progonstvu. Tu je, nije bio zatvoren, ali mogao je da se kreće, međutim na eparhiji nije bio. I pomagao je Vasilju, koji je za čudo ostao na katedri, samo čudom Božjim, ali je par puta i naneo štetu Vasilju, jer episkopi su stvarali intrige da Vasilju napakoste, pa je na jednom takvom spisku gde je Vasilje skupljan spisak protiv Vasilija, potpisao se i Grigorije Niski. Tako su ga nato ciljali da i on potpisao, i Vasilije, kad je video spisak sa potpisom brata, veli, želeo je da se zemlja otvori, da propadne u zemlju od stida. Zato kad je trebao da šalje u Rim i na zapad predstavnike sa istoka pravoslavnih episkopa, da bi se dogovorili sa zapadnima da ojačaju svoju stranu pravoslavnu protiv Arijanaca i raznih frakcija novih, duhoboraca, apolinarijevaca. Onda je bio predlog da ide Grigorije kao učen čovjek. Vasilije nije pristao na to. Prvo kaže Grigorije da čovjek miren, i šta će on sa gordeljivcom jednim damasom da se nosi. A drugo, Grigorije je malo nesnalažljiv i tako nije otišao on. Najčešće je bio to predstavnik sa istoka, jedan prezviter, sveštenik iz Antiohije, Dorotej, koga je Vasilje imao puno povrnje, koji je bio zaista čovjek snažan i silan, da kad su jednom u Rimu našli se nasljednik svetoga Danasija, Petar Aleksandrijski, papa Damas, i čini mi se i Epifanije Kiparski, i napadne Petar Aleksandrijski pred ovim Dorotejem, svetog Meletija Antiohijskog, da je Arijanac. Ovaj mu odbrusi pred svima, iako je bio sveštenik, tako da je to čuo Vasilije, pa je našao za shodno da se on izvinjava Petru Aleksandrijskom zbog takvog istupa svoga prezvitera. Iako je lično Vasilije bio saglasan zbog istupa Doroteevog, jer je zaista Melet je bio pravoslavan. Ali Vasilije je našao za shodno da ne produbljuje jaz, da ne otežava, jer upravo treba miriti, Vasilije je bio pomirljiv. A inače bio strog čovjek, mislim, ali bio pomirljiv čovjek. To je ta evanđelska čudna spona, da može da se strogost i blagost, slogost, strogost i pomirljivost pomiri. Dobro. 379. godine Grigorije je sa slobodom koju je dao Teodosije vratio se na katedru i onda je kao takav, kao episkop Niski, učestvovao na drugom Vasilijemskom saboru. Vasilije je bio umro i on je bio onda jedan od istaknutih episkopa. Čak postoji predanje zapisano kod istoričara da je on bio glavni redaktor simbola vere. Da je on bio taj koji je retuširao nikejski simbol vere. Mislim, uvek treba neki čovjek ili par ljudi, nikada ne može grupa da, masa da radi. Na svim ovim skupovima koji se održavaju, bilo mišlišćanskim ili nehrišćanskim, uvek da bi se dobio jedan tekst treba odrediti jednu grupu ljudi. I što manje, to efikasnije bude. Čim je više ljudi, odmah teže izlazi jedan zajednički tekst. Posle se on dodaje, dopunjuje, ali naravno treba izabrati ljude koji mogu da to daju i koji će da izraze i shvatanja. Možda se zabeleži, da se stavi na papir teme koje treba da uđu, ali jedan konačan tekst obično malo ljudi radi. On je, kažu, dao taj retuš i dovršetak osmoga člana o Duhu Svetome. Također da je bio, vidi se da je bio istaknuta ličnost u drugom Vasilijskom saboru u Carigradu 381. godine, potom što kad je umro Meletije, on je održao nadrobno slovo Meletiju. Zatim, kad je Teodosijeva sestra umrla, on je također držao govor. I tako je bio čovjek, očigledno i dobar govornik i mudar. I na drugom Vasilijskom saboru je proglašen za oca ili episkopa opštenje sa kojim je bio znak pravoslavlja. Naime, pošto je na istoku još bilo dosta frakcija, onda su oci rekli, ko nije u opštenju sa Grigorijem Bogoslovom, sa Grigorijem Niskim, sa Kirilom Jerusalimskim, sa Atanasijem Ankirskim, sa Pelagijem Laodikijskim, sa tako glavnim mestima episkopima, a strogo pravoslavnima, taj ne pripada crkvi. Da bi se moglo znati, znate, s kim je ko onda, ko je u opštenju sa tim i tim episkopom, on je pravoslavan. Tako su oni bili prosto kriterijum pravoslavlja po raznim provincijama, osobito u Maloj Aziji, gde je bilo i najviše tih sporova, i Grigorij je bio jedan od takvih. Ostao je do smrti kao episkop i negde oko 393. četvrte umro je. A iza sebe ostavio ovako da kažemo ukupno 12 tomova dela, više dela, ali mislim koncentrisanih u sadašnjih 12 tomova, poslednje izdanje, kritičko izdanje, najbolje do sada, sa svim rukopisima koji su sačuvani, iskorišćenima, priredio je Werner Jäger u Holandiji, u Leidenu, čuvena izdavačka kuća, teološko-filozofska Brila u Leidenu. Ko je bio Werner Jäger? Jäger je bio proučavalac klasične grčke filosofije, Nemac, i napisao je čuveno trotomno delo, ogromna tri toma, Pedija, to je klasično vaspitanje, obrazovanje, čitava kultura klasična, jer Pedija nije samo pedagogika, samo vaspitanje, to je čitavo obrazovanje. Samo ne zaboravite da vi koji učite grčki, da pedija se piše sa epsilom jota, a pedija sa jota se naglašava pedija, onda je to igra. Sad neka vaspitanje može bude igra, ali nije igra. Napisao je tu trotomno delo i onda je došao do neoplatonizma, do Plotina, treći vek posle Hrista. I tu se otprilike gasi, ima još par, ima Jamlih, Proklo neoplatonci, ali uglavnom se gasi, nestaje grčka filosofija. On se onda pitao, šta je bilo sa tom bujicom, poplavom mudrosti grčka, jednom kao da je nestala. I počeo da se interesuje, tada prvi put za hrišćanske pisce. Zapadne je znao, istočne nije. I kad upozna Grigorija Niskog, on vidi onda da je to čovek koji je, mislim, ona za njim i drugi, ili sa njim i drugi, ne samo produžio tu bujicu, to obilje grčke mudrosti, nego i nadvisio. I od tada se on posveti isključivo Grigoriju Niskom. Priredi njegova dela i piše studije o njemu. I tako se smatra jedan od najboljih poznavalaca. Ne znam, mislim da je tu skoro umro, nisam siguran. Jäger je priredio to kritičko izdanje i ima danas 12 tomova. Međutim, to je ovako izdavački 12 knjiga, ali inače Grigorije ima više spisa nego i Vasilije i Grigorije Bogoslov i raznovrsna su. Uglavnom, veliki bogoslov, dogmatičar, zatim veliki tumač Svetoga pisma i veliki mističar. Eto, to bi bila prilike tri glavna asketa i mističar, tri glavne oblasti. Ima naravno pisam, ima beseda, ali ovo bilo glavno. Što se tiče tumačenja Svetog pisma, on proizilazi iz grupe Kapadokijaca. Kapadokijci nisu imali jednu školu posebnu koja bi, recimo, dala jedan tip egzegete ili jedan tip bogoslova, kakve su bili aleksandrijski bogoslov ili antiohijski. Sjećate se te razlike, da su antiohijski uglavnom bukvalno tumačili Sveto pismo i odakle onda polazili, od tog tumačenja Svetog pisma polazili i u bogoslovlju. A aleksandrinci uglavnom alegorijski tumačili. To je ovako načelno, nije uvek tako bilo kod svih. Vidjet ćete za to kasnije iz antiohijske škole, ali nadmašio je tu školu. Ili recimo Atanasije Veliki iz aleksandrijske, nije izraziti alegorista. No u principu takve su bile škole. Kapadokijci su učili i kod jednih i kod drugih. Nisu išli, mislim, u škole, ali su, mada i Grigorije Bogoslov prošao kroz Aleksandriju, i ovi su bili u Antiohiji, ali su koristili dela i jednih i drugih, i iz njih izvlači ono što je najbolje. Nije uzalud što su kasnije proglašeni oni za vaseljenske oce crkve. Ikumeniki didaskali, vaseljenski učitelji, to je cele crkve, jer su zaista kondenzovali, sabrali u sebe celokupno iskustvo crkve i bogoslovlje crkve i zato predstavljaju sintezu svega najboljega što je bilo do tada u crkvi. Nisu neka posebna škola, ne spadaju nijednu školu, ali iz svih škola, možemo da kažemo, i sirijske, recimo Vasilije je koristio i sirijske pisce škole, pa iz antiohijske, pa iz aleksandrijske, i takav je bio i Grigorije Niski, s tim što kod njega ipak u neku ruku preovladava u tumačenju Svetog pisma i u duhovnom životu, u asketskom, mističkom životu, preovladava ipak aleksandrijski uticaj i posebno Origenov uticaj. Tako da, pomenemo najprej egzegetska dela, ima ih jedno desetak, tumači na način otprilike na koji je tumačio Origen. Nije to samo alegorijski način. Kod Origena je više alegorijski, kod ovoga je više duhovno-mistički način. Duhovan način, mogli smo da kažemo. Kad tumači Stari Zavet, tumači ga ne samo prosto alegorijski, nego onako kako će oci, većina otaca tumačiti, takozvano tipološko tumačenje ili praobrazno tumačenje. U cijelom Starom Zavetu vidi tipos ili obraz, obličje, praobraz, kako mi kažemo, protiposis Novog Zaveta, tajne Hrista. I to ne samo u Starom Zavetu kao istorije, nego i u samom stvaranju sveta. Grigorije Niski vidi praobrazovanje crkve, prasliku crkve. Čuvena ona njegova izreka, kosmuktisis ekklesias kataskevi. Stvaranje sveta već je pravljenje crkve. Već je građenje crkve, to je već stvara se sve da bi postao crkva. To tipološko tumačenje, dakle, dublje nego alegorijsko, a s druge strane, realno alegorijsko često puta ide u apstrakciju. A ovo se vezuje za istorijske događaje Starog Zaveta koji praslikuju, prednaznačuju, prednagoveštavaju Novi Zavet. Dakle, da kažemo, od egzegetskih dela, najpre o stvaranju čoveka, delo koje tumači šesti dan stvaranja, i to posebno stvaranje čoveka, ono što je Vasilije izostavio da u svojih devet beseda na šestodnevna stvaranje sveta uradi. Grigorije je u neku ruku i ovde, kao i na drugim, vidjet ćete kasnije, mestima, popunjavao ono što je Vasilije nije stigao da uradi. Živeo je vrlo kratko, Vasilije 49 godina, zatim imao je strašne borbe, a bio je slabog zdravlja i nije stigao da uradi. To je o stvaranju čoveka. Međutim, i u samom šestodnevu Vasilije je ponešto propustio, pa je Grigorije napisao dopune na šestodnev Vasilije. Postoje još dve besede koje govore o stvaranju čoveka, nezavisno od ove prve knjige koja dopunjuje Vasilijev šestodnev. I vekovima sada raspravlja se čije su to dve besede. Iz davnina se pripisuju čas Vasiliju, čas Grigoriju u rukopisima i skoro je u Francuskoj izašlo jedno kritičko izdanje koje ponovo pripisuje da su Vasiliju. Znači da bi u tom slučaju Vasilije ipak dovršilo svoj šestodnev i napisao dve besede. On ima devet na pet i po dana stvaranja, a na posljednjo pola dana, šestog dana, recimo pola dana stvaranja čovjeka, nema ništa. Međutim, te dve besede koja bi bila na 10. i 11. one popunjavaju tu prazninu, a ako bi bile Vasiljeve, ali ako bi bile Vasiljeve, što bi onda Grigorije pisao ovo o stvaranju čovjeka da dopuni Vasilje, zar on kao brat nije znao? S druge strane, i ovo kod Grigorija predstavlja svoj vrstni duplikat. Tako da je nejasno. Lično mislim, moje iskustvo je da je možda neko iz njihove sredine, iz blizine, jednostavno koristeći dela napravio jedno takvo delo. Prema tome to delo odražava teologiju Vasilija i Grigorija, nema sumnje, ali možda nije njihov sastav kao tekst. No sve jedno, uglavnom postoje dva, dakle, spisa o stvaranju čoveka, jedan u vidu dve besede kao dopuna Vasilija, a drugi kao rasprava i zatim još treći spis o šestodnevu, dopune šestodnevu. To je što se tiče početka Biblije. Zatim ima tri velika spisa, zbirke beseda, ali to su omilije, u stvari su više ne toliko besede koliko razvada, koliko skoro rasprave, na psalme, na pesmu nad pesmama i na knjigu propovednika. Psalmi, knjiga propovednika i pesme nad pesmama. To je Grigorije Niski protumačio na način na koji je otprilike Origen tumačio, ali još dublje, još mističkije, videći, na primjer, u pesmi nad pesmama tajnu odnosa Boga i duše, crkve i Hrista, umjesto da vidi onu običnu ljubav između voljenoga i voljene, ljubljenoga i ljubljene u pesmi nad pesmama, on vidi odnos u stvari Boga i duše, ljubav Boga i duše međusobno, ljubav crkve i Hrista međusobno. Izvanredno duboko tumačenje u 15 omilija na pesmu nad pesmama. Kao što je ta pesma u stvari jedna himna ljubavi, tako su i Grigorija Niskoga besede na tumačenje na pesmu nad pesmama. Isto tako u psalmima on izuzetno duboko vidi tajnu Hrista, kao što psalmi jesu. Psalmi su zaista najbogatije. Vidite, kada smo govorili o Svetom Zlatoustu, psalmi su zaista starozavetno evanđelje ili skraćeno Sveto pismo. U psalmi imate sve. I da znate, nisu uzeli psalmi u staroj crkvi do danas toliko čitan. Evo sad će veliki post, psalmi se čita dva put nedeljno, znači duplo više nego obično. Stalno psalmi. Psalmi su najverniji odraz odnosa čovjeka prema Bogu. Od svih starozavetnih knjiga. A i u Novom Zavetu oni imaju svoj izuzetan značaj. Sve tekstove koji bi čitali, recimo, o Bogu i najpobožnijih ljudi, ne mogu da se uporede sa psalmima. A tako su živi kao tekstovi. Slično je i sa tumačenjem na knjigu propovednikovu, gde je propovednik od njega u stvari Hristos, koji govori, mudro poučava svoju crkvu. Na grčkom je to lakše shvatljivije, kod nas propovednik nije prava reč. Eklesijastis na grčkom. Eklezijast, kako lakše. Slično je i sa tumačenjem na knjigu propovednikovu, gde je propovednik od njega u stvari Hristos, koji govori, mudro poučava svoju crkvu. Na grčkom je to lakše shvatljivije, kod nas propovednik nije prava reč. Eklesijastis na grčkom. Eklezijast, kako latini čitaju. To je crkven čovek, crkveni starešina koji poučava crkvu. Sabornik bi moglo recimo da se kaže, no, koji sabira verne i poučava ih u isto vreme. Tu on na mistički način tumači ono što je tamo rečeno, opet o odnosu Boga i crkve, Hrista i crkve, Boga i duše. Ima još jedan spis Starog Zaveta koji kao tumačenje, ali je više, on bi, ja bi njega premetnuo u asketskom mističke spise, mada se odnosi na knjigu izlaska, gde je opisan život Mojsijev i rad Mojsijev, odlazak na Sina i dobijanje otkrivenja od Boga, dobijanje 10 zapovesti. To je o životu Mojsijevom. Pomenimo i ovdje, jer spada i u egzegetski spis, ali više govori u stvari o putu moralno-mističkom, duhovnom usponu Mojsija ka Bogu i dobijanju viđenje Boga, otkrivenje od Boga. A to je slika u stvari uspona svake duše ka Bogu. Ovde je Grigorije Niski koristio i Filona Aleksandrijskog, koji je pisao spis o životu Mojsijevom, pokušavajući da na filozofski način, pod uticajem donekle grčke filosofije platonske, protumači Bibliju. Filon je jedan jevrejin iz Aleksandrije koji je živeo u prvom veku pre Hrista i u vreme Hrista. Malo stariji je bio od Hrista, tako da je možda oko 20. do 30. godine najkasnije umro. Tako toliko je Hristos počeo javnu delatnost. Aleksandrija je bila centar obrazovanja i jevreji su bili vrlo obrazovani, ali on je osjetio, pošto jevreji žive u dijaspori, žive među učenim mnogobožcima, Aleksandrija centar mudrosti grčke, osjetio i onda počeo dijalog sa grčkom filosofijom i mnogo što šta poprimio, ali i uticao. Danas ćete naći ozbiljne istoričare filosofije koji će reći da je nezamisliv Plotin neoplatoničar bez Filona. Od Platona do Plotina morate ići preko Filona, to jest uticaj ogroman jevrejske tradicije i posle naravno i hrišćanske, dakle biblijske tradicije jednom reču, na neoplatonizam. To je išlo preko Filona. Nije Filon usamljen. Nešto malo od toga vi imate u onom mom članku o Origenu i sad će izaći članak o Areopagitu, što sam govorio u Studenici, pa ima tako jedan kratak pregled kako je od platonizma, preko srednjeg platonizma i poznog platonizma, koji je primio u sebe masu drugih uticaja iz drugih pravaca grčke filosofije, ali i iz ambijenta okolnoga, sirijskoga, zatim hrišćanskoga, jevrejskoga, hrišćanskoga, poprimio i tako neoplatonizam je onda obogaćen time. Dakle, pod izvesnim uticajem Filonovim je bio Grigorije. Niski kad je pisao u knjigu o životu Mojsijom. U svakom slučaju je nadmašio daleko Filona jer govori o Svetoj Trojici što Filon nema i što je novo u hrišćanstvu i naravno još mnogi drugi elementi kao što su recimo pitanje crkve, zajednice sa Hristom. Stavno o životu Mojsijom je u stvari jedan kompendijum, jedan priručnik hrišćanskog duhovnog života koji pokazuje uspon duše ka Bogu i dostizanje do bogopoznanja. Ali taj spis vada, kažem, i u asketsko-mističke spise, mada i ovdje. Što se tiče Novog Zaveta, sada tumačenja, on ima tri dela koja tumače Novi Zavet, ali ne sistematski, nego na pojedine delove Novog Zaveta. Najprije tumačenje Oče naša u 5 beseda. Izvanredno tumačenje. Tako duboko da i danas nema šta čovjek da doda tome. Zatim tumačenje u 8 beseda, 9 blaženstava. Koliko ima blaženstava? 8. Tako? 8. 8 blaženstava, 8 beseda. I na kraju još 2 besede na delove iz poslanice Korinćanima. Ali ovo tumačenje Oče naše i blaženstava, to je neprevaziđeno. Imate u tumačenju Matejevog evanđelja kod oca Justina, za vas koji ne čitate, recimo, druge jezike, velike izvatke, velike odlomke, kad je u blaženstvima. To je vrlo opširno kod oca Justina u tumačenju na Matejevo evanđelje, izvatci iz Grigorija Niskoga. Toliko što se tiče tumačenja njegovog egzegetskih spisa. Idemo na dogmatske, drugu veliku grupu koja je značajna i gdje Grigorije također veliki bogoslov. Naravno, njemu je bilo lako. Posle brata Vasileja i posle Grigorija Bogoslova bilo mu je lakše. Bio je mlađi, od njih se učio, ali treba priznati da je on bio ponegde i samostalan, ponegde i originalan. Nije se samo na njih ugledao i sam je mnogo zaslužan za razvoj bogoslovlja. Naprimjer, Vasilije Veliki je napisao relativno kratak spis protiv evnomija, jer etika anomejica, dakle strogog arijanca, odnosno radikalnog arijanca, koji je obnovio zajedno sa svojim učiteljem Aecijem, obnovio arijanstvo i dao mu nove snage, bogoslovski i filozofski, bolje reći, osnažio od 350. pa nadalje i 360. godine, kad je u Carigradu bilo onaj noćni sabor gdje su pravoslavni krahirali, pobedila jedna umerena struja, onda su bili odbačeni i anomejci i pravoslavni kao jedna krajnost za ove umerene poluarijance, te diplomate, takozvane omijice, koji su govorili, sinji Boži je samo sličan Bogu, ništa više ne treba govoriti. Ne ulaziti ni u hrebetarja. Onda tu svak možda lovi u mutnom, kako će to da shvata. Neki kažu, sličan je potpuno isti, potpuno istovetan, jednak, a drugi kažu, ne, samo malo nalik, prema tome to se da tumačiti, rastezati. Zato su odbacili i pravoslavne kao jednu krajnost, strogi su, recimo, oni. I ove anomejte koji su poricali svaku vezu sina sa ocem, i onda se našao pobuđen Evnomijem, koji će uskoro biti rukopoložen od svojih frakcija za episkopa Kizičkoga, tako da ne vali u Maloj Aziji, da napiše jedan spis koji se zove Apologija vere. U stvari, kao da je bio napadnut, pa sad on brani veru, a na taj način onda populariše vrlo sažeto, ali vrlo skolastički i ovako filozofski, logički, prozorno, kao da je to, to prava vera. I to je izašlo 362. godine, pojavio se, da se počeo da cirkuliše. Vasilija, tada relativno mladoga, sa 30 godina, zamule da napiše on kritiku, i on 364. godine objavi svoj spis u tri knjige protiv Evnomija, gdje razori prosto s nevjerovatnom i logikom, a još, još dubljim bogoslovljem, u param pačad na proste činioce rastavi ovu apologiju Evnomijevu. 14 godina kasnije Evnomija odgovori na ovo, 368. godine. Međutim, Vasilije je umro krajem 368. do 31. decembra, a sahranjen 1. januara, i onda Grigorije brat uzme da odgovori, jer se Evnomije hvalio da niko ne bi mogao na to da odgovori. Čak je govorio kakav je bio zloban, da je Vasilije velio od toga i umro kad je pročitao šta ovaj napisao. E onda Grigorije sedne i u 12 knjiga napiše spis protiv Evnomija. Ne samo braneći Vasilija, nego braneći i pravoslavlje pre svega. I to je taj čuveni spis Logi Andiritiki, to je polemičke reči ili polemičke besede protiv Evnomija u 12 knjiga. Tu je
zaista pokazao se da je ravan bogoslov
Vasiliju, pa skoro i Grigoriju Bogoslovu. Potpuno je na liniji svoje braće i, mislim, svojeg brata i prijatelja, duhovnog brata, i zato je neki završetak triadologije. Međutim, pošto je na dnevnom redu bilo pitanje o Duhu Svetom, duhoborci, on već više govori nego Vasilija o Duhu Svetome. I sad nastoji da pokaže njegovo božanstvo, ali i da ga priveže za Svetu Trojicu, da on pripada Svetoj Trojici, da naglasi, dakle, jedinstvo, jer su duhoborci bili vispreni, bili lukavi, pa su govorili, sad se umnožava nekako Bog i sad se razbija jedinstvo. S druge strane, postojala je još i monarhijanska opasnost, koji su prenaglašavali jedinstvo, pa onda su govorili kapadokicima da vi, naglašavajući troje, tri ipostasi, trojicu, vi u stvari delite Boga na tri Boga. I Grigorije će napisati jedan spis o tome da nisu tri Boga. Jer naglašavajući realno postojanje tri ipostasi, Otca, Sina i Duha, kao da su dovodili u opasnost jedinstvo Svete Trojice. Interesantno je to, nema Prleta ovdje koji nešto piše o tome. Kad je bio simpozijum 79. u Nemačkoj, Regensburgu, o Svetom Vasilju 1600 godina, čuveni katolički teolog iz Rima, može kako se zove, i piše o krisiologiji, o crkvi. Potpuno sam izvapeo. Se usprotivio upravo mom referatu i potegao ovo pitanje da ako je tako kako kapadokijci uče, onda zaista hrišćanski Bog je tri Boga. Onda mu ja pomenam Grigorija Niskoga, spis upravo protiv toga da nisu tri Boga. Jer rimokatolici su ostali još od 4. veka pod izvesnim utjecajem tog prenaglašavanja jedinstva u Bogu. Ne da ne priznaju se Trojicu, ali bogoslovski ne mogu da to artikuliš, ono kako su kapadokiti to artikulisali, da su realno postojeći Otac, Sin i Duh Sveti kao tri ipostasi, tri lica, kao njih Trojica. Njih Trojica. Ja sam negdje i napisao, vidite, i u jeziku se odrazilo. Grci kažu trias. Trias znači trojica. Triada, recimo. Vasilije, Grigorije, Jovanje, Pogosti, to su trojice. A Latini kažu trinitas, a trinitas znači trojstvo. I naši Hrvati neće reći trojica, nego trojstvo. Sveto trojstvo. A mi kažemo trojica, sveta trojica. Ta sveta trojica, njih sveta, sveti trojica. Razumete? To treba shvatiti bukvalno, njih trojica, Otac, Sin i Duh Sveti. A oni kažu trojstvo. Drugo je trojstvo. Trojstvo je dvojstvo, svojstvo. To je kao da je osobina Boga da je on trostruk, recimo. Ali u suštini je on jedan, razumete. On kao da ima tri strane ili tri lica, u smislu kao Janus, rimski Bog, koji ima tri reface. Znate, ali ne vidi se da su trojica. Dok Vasilije je stalno govorio, posle njega dvojica Grigorija, mi ne krštavamo u jednoga Boga, nego u jednoga Boga Oca i Sina i Duha. I zato u simbolu vere skoro da je dogmatska greška ako pišete pa kažete verujem u jednoga Boga pa stavite zapetu Oca, Svedržitelja i tako dalje. Ako stavite zapetu posle Boga, to je skoro dogmatska greška. Vjerujem u jednoga Boga Oca. Zapeta. Pa onda dolaze epiteti njegovi. Jer nema jednoga Boga. Postoji taj Bog jedan, to je Otac. I Bog Sin i Bog Duh Sveti. Nema jednoga Boga po koga bi onda bilo nekako kao tri osobine njegove Otac, Sin i Duh Sveti. Da razumete, nema neki Bog ili božanstvo iznad, pa sad su ovo karakteristike tri, Otac, Sin i Duh Sveti, nego postoji Bog Otac koji ima svoga Sina i ima svoga Duha. Što su ono, prosti monasi u Egiptu u 4. veku govorili, kaže, bili nepismeni, trojica monaha, živjeli u pustinji, i onda kaže, da naiđe jedan i vidi ih, preskaču preko jednog kanalića i vidi, tri vas, tri nas, pomiluj nas. Ste to čuli? Preskaču kanalići, to je molitva, tri vas, tri nas, vas trojica, nas trojica, pomilujte nas. Da, na prost način. E, Grigori je, međutim, morao sad s druge strane da brani zbog napada duhoboraca i monahijanista, da to nisu tri boga u smislu razdeljenog božanstva. I onda je dokazivao time što je Otac izvor božanstva, što su iz Oca rodio Sin i proizlazi Duh, rađa Sin i proizlazi Duh, i što im je zajednička priroda, suština, ima jedan zajednički izvor, jedan zajednički uzrok, i to im je jedno božanstvo, jedna priroda, jedan život, jedna energija, jedno delovanje, jedna volja. O tome svemu on raspravlja, dakle, u ovom spisu protiv Evnomije, i u drugom spisu da nisu tri boga. Zapamtite, recimo, to. Zatim ima protiv duhoboraca jedan spis upućen o Duhu Svetome protiv duhoboraca i makedonijaca. Zatim jedan spis o Svetoj Trojici, o načelu, onako kraći. I jedan spis upućen Grcima o opštim pojmovima, to jest da pokušava da Grcima kao filozofima, mnogobožcima, objasni terminološki, jezički, filozofski objasni hrišćansku veru. Čovjek koji je bio otvoren za dijalog sa grčkom filosofijom, teo je da im to pruži, to kako hrišćanstvo, kako biste mogli bolje vi da shvate hrišćanstvo. O opštim pojmovima, dakle o pojmovima koji hrišćani upotrebljavaju za Boga, teološkim pojmovima. Jedan spis protiv Apolinarija, nove jeresi koja se javila, i kao sintezu svih ovih njegovih spisa mogli bismo da pomenemo njegov katehizis, tako da kažemo, ili velika katehetička reč, tako bi bukvalan. Logos katehetikos omegas, velika katehetička reč, to je katehizis, to je kratka dogmatika u stvari. Jedan sistem, sistematski izložena hrišćanska vera, na jedno, recimo, 50 stranica na današnjih štampanih, što predstavlja neku vrstu kratke dogmatike. I još jedan spis na kraju o vaskrsenju, o duši i o vaskrsenju, to je razgovor sa njegovom sestrom Makrinom. Nažalost, ova dva posljednja spisa upravo su pod najvećim utjecajem Origenovim. Velika katehetička reč ima utjecaj Origenovih i ovaj razgovor sa sestrom Makrinom, gde on, u stvari, razgovarajući o duši i o vaskrsenju, stavlja u usta svojoj sestri Makrini, najstarijoj sestri i prvom detetu u porodici uopšte, koja je bila monahinja i najranije povukla, sve povukla, i majku, i braću, i čak, kaže Grigorije Ninski, da je uticala i na Vasilija. To je interesantno kad čitate, on je napisao, posle vidjet ćete i život svoje sestre Makrine, opisao njen život, pa kaže da kad se Vasilije vratio učen iz Atine, počeo da diskutuje s Makrinom, Makrina ga Svetim pismom pobedila. I mudrija se pokazala od njega, ovako, već veću mudrost duhovnu, hrišćansku imala. On je, dakle, u razgovoru s svojom sestrom verovatno je vodio, ali je i tako hteo da to predstavi, stavio u usta svoje sestri da ona govori neke hrišćanske istine o duši i o vaskrsenju. To je taj spis, ta Makrinija, razgovor sa Makrinom o duši i vaskrsenju. To bi bili ti dogmatski spisi njegovi, njih 10-12. Duga, dugačka. Dugajlija, recimo, onda ženski rod, kako bi bilo. Čovjek ima Dugandžić prezime. To bi otprilike bio Makrinos. Da. Otuda makrokozm i mikrokozm, veliki svet, ali u stvari dugačak svet, u smislu rastegnut, razvučen, dugačak. Spisi asketsko-moralni ili asketsko-mistički su njih šest, najprije da kažemo, eto, o životu prepodobne Makrine, svete Makrine, sestre, život svete Makrine, koji predstavlja izuzetan, kratak, koncizan, hrišćanski, ovako, prilučnik, primer hrišćanskog života. Čak ne samo za monakinje, za devojke, nego i za uopšte hrišćane, jer Makrina je živjela jednim tako asketskim životom. I ideal i ženskog monaštva je u hrišćanstvu bio i do danas da bude muški, da ne bude, što ja znam, kenjkav, sentimentalan. Zato i u pevanju, na primjer, kod nas još ne možda primetiti, ali u Grčkoj ćete to primetiti, staranje da se peva muški, to je da se ne peva, kažu za pokojnu Igumaniju Saru, koja je bila pre rata u Ljubostinji, pa onda isterali Nemci, posle rata došla u ćelije. Kad čuje, recimo, sestru da uzdahne u crkvi, ona istrala napolje. Ne može to da bude. Imate tačno u starim žitijama, ušao jedan monah u crkvu i vidi jednog monaha koji se moli i on uzdiše onako iskreno, ali mislim, pustio srcu na volju. Kad je primetio drugog monaha, on se izvini, brate, kaže, još nisam naučio monašku, jer monasi je obično kriju raspoloženje. To se, ne može se tu da se iživljava, tako da kažem, na... Pogotovo u pesmi. Često puta možda vidite kad vam neko smeta, naprimer naša Igumanija u Avedenju, dosta peva lično, dosta peva sentimentalno, ovako se pusti malo srcu na volju i to, kad pevaju svetogorci ili kad pevaju tako recimo, kako da kažem, one koje znaju monahinje da pevaju, to je što bezličnije, što bezbojnije. Čita recimo svetogorac, šalam, nema, ako bi počeo da čita onako, pa vam se nameće, recimo, Gospode, usliši molitvu moju, on mi molim glasu moljenja moje, usliši nja, Gospodi, na to se tebi smeta, nameće svoj, da razumete. To najbolje možda vidite na bogomoljačkim skupovima, ovdje beogradski bogomoljaca, koji su napola nezdravi. Znate, nameće svoj način, kako da kažem, svoj, sa patosom, ko da je u pozorištu. Znate, toga ima najviše u Vojvodini i tamo može najviše da čuje. No, to je žena u Vojvodini, to je tako, to je to sentimentalno pevanje, romantično pevanje. No, da ne duljimo, ideal ženskog monaštva je bio da bude u stvari trezven, da bude onako andrios, hrabar, a pošto je grčka reč anir, andras, onda to dođe na srpski onako muški, da se muški. Dobro, život svete Makrine. Drugi spis o devičanstvu, koji bi opšte govorio o devičanstvu i ženskom i muškog monaštva, ali je spis izuzetno dubok. Grigorije je sam na početku žali što on nije devstvenik, stupio je u brak, ali ističe devstvenost kao ideal ljudske prirode uopšte. Zato je Hristos veli bio devstvenik i čak prvodevstvenik, arhipartenos. Arhipartenos, prvodevstvenik, to je načelo devstvenik. On je ideal. I ljudska priroda je stvorena devstvenom i po njemu brak je uveden ne kao posljedica pada. Ne, nego upravo u predviđanju pada kao jedan lek za ljudsku prirodu, ali samo privremeno. U večnosti, tačno kao što Hristos kaže, niće se ženiti ni udavati, neće biti upravo devstvenici. Spis je izuzetno bogat, izuzetno značajan za kasnije pisce. Naravno, pre toga su već pisali o tome Sveti Atanasije o devičanstvu, pa i Grigorije Bogoslov, ali i kasnije. Sva tri su u neku ruku slična
i govore o idealu hrišćanskog života. Dakle, o hrišćanskom imenu ili hrišćanskom pozivu, hrišćanskom zvanju, o cilju hrišćanskog života i o savršenstvu. Ostaje još, da kažemo, da je imao oko 20 beseda, Grigorije Niski, i 30 pisama. Interesantno da nije imao mnogo pisama, obično što smo vas ljudima 350, a ono oko 30 pisama svega. I 20 beseda. Od beseda su mu značajne dogmatske, zatim ove pogrebne. Bratu Vasilje, on je govorio također na pogrebu, jer nije bio stigao Grigorije Bogoslav. Grigorije Bogoslav ostavio jednu besedu, ali održao je posle 2 godine tek na grobu Vasilje. Pa zatim sve to Meleti u Carigradu, pa carevoj sestri i tako dalje. I nekoliko moralnih beseda o sirotinji, o protiv ovih koji, kako se zovu, što uzimaju zelenaša, lihvara protiv zelenaša, o žalošćenima, o onima koji odlažu krštenje, o onima koji idu na hadžiluk, on je bio protiv hadžiluka, jer se tada već počelo, znači već je postala hrišćanska zemlja i već se počelo ovako organizovati turistički, što bi danas rekli, i bogato, ljudi su manipulisali, zarađivali, među vremenu se tu i tamo širio i nemoral. Sjećate se žitija Marije Egipćanke, kako se zato i umešala u tu gužvu da bi se prodavala. Posle, naravno, Bog je sreo i pokajala se u Jerusalimu, ali Grigor je bio protiv toga. Šta ćete u Jerusalim i ovdje je Jerusalim. Gdje god se služi u liturgiju, tu je Hristos, tako. I ima jedan mali spis o, ako se ne varam, zašto umiru mala deca. Kako gledate na to, umiru nekrštena, kako će Bog njima suditi, kako se odnosi prema njima. I ima nekoliko prazničnih beseda, eto, to bi bilo svega. Znači, na kraju mogli bismo da kažemo da je plodan pisac, ali i veliki bogoslov i mističar. Ta tradicija da bude veliki bogoslov, veliki egzegeta, u isto vrijeme i veliki duhovni, dakle veliki učitelj duhovnog života je za sve Kapadokijce karakteristična, ali postaje i kasnije u Vizantiji ideal. Veliki oci, svi su uglavnom takvi bili. Nešto kao što i u naše vreme. Zato ja tvrdim, ne samo ja, da u novije vreme mi nemamo ono što imamo od bogoslovlja, osim vladike Nikolaja oca Justine. Su ljudi koji su, tako reći, i veliki bogoslovi i veliki tumači reči Božije, Svetog pisma, i u isto vreme veliki učitelji duhovnog života. Šta nam vredi, imali smo mi tu profesora pre rata, Filaret Granić, bio još i arhimandit, pisao učene rasprave, ali šta je drugo? Nijedna, recimo, bogoslovska rasprava, neka istorijska, ili recimo Anastasijević, napisao je 300 radova, 230 ili 300, učena glava, ali nema tu bogoslovlja i nema duhovnog života, nema onoga što je odlikovalo velike oce, a to su oci, oci crkve. Grigorije Niski je bio zaista veliki otac crkve, ali za razliku od Vasilija i Grigorija nije ipak imao toliko uvaženja u istoriji crkve dalje, kroz Vizantiju, pa i u novije vreme, upravo zato što je prilično ostao vezan za metod, za metodiku, za način izlaganja, način tretiranja nekih pitanja na filozofski način. On je pod izvesnim utjecajem Origenovim bio Origen pod dobrim utjecajem, mislim, velikim utjecajem grčke filosofije. I sad Grigorije Niski je daleko, daleko, daleko čistiji od Origena. Ali nije bilo pojedinim ocima simpatično to njegovo tako druženje sa filosofijom, ne zbog filosofije kao takve, i drugi su bili filosofi, ali zbog izvesnih recidiva, izvesnih ostataka iz te filosofije. Jedan od takvih, i to je Grigorijeva slabost, jeste kad je Jelinima objašnjavao hrišćansko shvatanje sveta, onda je na kraju složio se sa Origenom da će biti na kraju svega apokatastaza, ne onako baš kao kod Origena, ali eto da će i zlo biti konačno pobeđeno i uništeno i da će se carstvo Božje potpuno vaspostaviti, da prema tome neće biti zla, dakle neće biti ni pakla. To učenje o apokatastazi je od Origena preneo, pročišćeno, malo oslabljeno, ublaženo, ali u suštini je ostalo. I u Vizantiji ga zato nisu po tom pitanju mnogo citirali, mnogo navodili, nekako su ga mimo ilazili. Kad je Marko Efeski na Florentinskom saboru, sveti Marko Efeski, raspravljao o čistilištu, pa je govorio protiv čistilišta, nema nekog trećeg mesta gdje će se duše neke očistiti na kraju, onda su latinski teolozi koji su poznavali citirali Grigorija Niskoga. Evo, on govori da će duše da se očiste i te, znači, njima je važno da se prizna mogućnost očišćenja onoga sveta. Sveti Marko Efesi govorio, molim vas, nemojte to potezati. Pustite Grigorija, mi gledamo šta kažu ostali oci. To je saglasnost otaca, konsenzus patrum. Kakva je simfonija ili saglasnost u ta otaca, a ne jedan šta kaže od njih. Opet oni, molim vas, nemojte, bolje da ne započinjemo, veli Marko Efesi. Na kraju, kad se oni izvinu, on je otac crkve, velika se već zapeli, ćemo da kažemo, i onda on izvrši kritiku izvesnu Grigorija Niskog. I meni je to uvijek bilo veoma simpatično da jedan otac crkve u ime odbrane otaca crkve kritikuje pogrešan pristup otcima crkve. To što je Grigorije Niske rekao, nije bio suđen za to, jer nije ni potencirao, ali je bilo kod njega njegova mana, njegova slabost. Nemojte sad to da izvlačimo na površinu. I nemojte na osnovu toga sad da ga cenimo. Pustite to, bolje da ne ulazimo u to. Nije naše, veli, da otkrivamo golotinju otaca svojih. Ali kad su oni zapeli, onda se kaže i mirne duše je rekao kritiku da to kod Grigorija nije ispravno. I zaista ni evanđelje, ani bogoslovlje crkve nije pošlo tim putem. Jer učenje o apokatastazi, o spasenju svega, prosto negira ličnosti, negira slobodu. Ko je taj ko može slobodu onih koji su opredelili za zlo da je jednostavno negire, da je ukine. To bi bilo nasilje, makar u korist dobra, ali nasilje, sve jedno. I zato učenje po katastazi nije ispravno. Maksim ispovednik u 7. veku će, koji će celo bogoslovlje, celu tradiciju proneti kroz sebe i u neku ruku prvi veliki sintetičar, prvu veliku sintezu će dati pre Jovana Damaskina u 8. veku, on će pokušati da objasni iz Grigorija Niskoga, da izvuče da u neku ruku izvuče origenizam, odbaciti origenizam, da bi ostao Grigorij, eto, odbranjen od toga, rekavši recimo ovako, da i oni koji će biti spašeni i vaspostavljeni u probitno stanje, bit će vaspostavljeni samo u smislu prirode. Priroda će njihova biti isceljena, ali sam čovjek prema sebi ostaće u neku ruku sloban. Ostaće, to jest, ako on takvog sebe hoće, onda će to njemu biti patnja. Neka vrsta subjektivnoga samo pakla. Samo za njega. Onda su ruski filozofi, teolozi kao Florenski, kao Bulgakov u naše vreme pokušali početkom ovoga veka da i oni se vrate na tu tezu apokatastaze, koristeći ovo da je pokušaj Maksima Ispovednika da objasni Grigorija Niskog, eto da ga sam Maksim je protiv apokatastaza, ali recimo pokušava Grigorija Niskog da izvuče iz toga originističkog nasljeđa i to je kod nekih od njih našlo simpatija, tako da imate ponova vraćanje.